na biso Lucie Yamba.
Poko se bosango Honor Kivu mabota tenena koto motoba mabaki mabitumba bayeba fandi omboka kanya kuchinya bazangi lisungi sanza moko esili kokoka Yoko ngubu ezindisi bwato oe bale kasai obutu bwalobi loleki bato basato babungi te biloko bizindi Congo démocratique et Kaniko Zongi, c'est la Congo Brazza, par fréquence et pas Yekobi Makalolaka, la Boko, par radio, et par télévision, Yengumba Kinshasa, pour les boissons, si ma moi tango moke. Pourquoi la mon agnobanso, balandi babiso, honor qui vous mabota penenan koto motoba, mabakima bitumba, bamboka, rougari, kabaya, roubar, empenzinga, zinga, kuna na mabele maruchuru, bango bazangi lisungi, sanza moko et siliko koka, bakima bitumba bana, bafandi mboka, kanya ruchinya, o mapeko mine, na noria goma, bango mabite, bango bakima bitumba, basoda, ba FRDC, na batomboki baloran kunda, mboka, bango tolanda manso, na Bernardine Diambu.
Ombo akanya rutinya bakimi bitumba bazali kofanda obandako ya Nzambe esila kotonga tepe obitelo ezali na bandako ya Nzambe ya katolike ezwami na mabota koleka tuku itano mingi ezali bongo bana bake pe basi bato bana bazali kolala likolo ya makasa ya makemba bilei bya bango ezali bitabe mibeso ya bololo Nzambi minyoko mina bayebisaki maso epai ya Ntoma Yoko wa ministre provincial ya tola kamambi ma reinsertion akende kuno kotala bango omboka ena kaka ezali na onje ya molongo silao ezali kotonga ndako ya bash pona mabota nkama inei kaka njoka nde banso bazwami omotango mwankoto omotoba pona bango bozangi bilei nde ezali kosala pasi esengeli batali ya bango likambolina olombango penza tula ete ezali na bakimi basusu baeba komi leleo omboka kanyarutina bazali kukima bitumba ya ruchuru utogoma Bernardine Diambu Mpoya Radio Okapi.
Bobele sekuna na Nord Kivu lelo na tongo ba iruchuro centre kiringa katende pepena batika kimboka abango sima ama emazali kolo bamate batombo kibabandi kubungi samboka iye tuti kotanga ba yebisite maboka mabota maike masili kokima ukiwanja umapeko mitano na centre ya ruchuru toyo kipete bisika binso bina bisali kokenge la mana basoda ba FRDC mabota mosusu masila kikobanda kozonga kasi baike pe bazwami bobele sekuna na kiwanja. Obitumba bia lobi loleki kuna na ruchuru batomboki pene na zomi na mwambi ba CNDP ya Laurent Kunda babo mama ki pe ba FRDC ba boto la ki mando ki mibale yango elobami otongo ya lelo na goma na mokambi mapinga ma basoda ba FRDC Dieu donné Kayembe bo elobi ye batomboki babundisa ki basoda ba FRDC ba ye bazwami okalengera kinyandoni Rwanguba pe ruchuru centre pe babo maki ba FRDC batano kasi batombo kibana ba longi kozwa ata lokalite loko loyelo zali kokenge na manabasoda ba FRDC te toyo ka general Dieudonné Kayembe hazali bongo elobeli ya Jules Ngala wa mona
le même 21 à Rwanguba, nous avons enregistré côté FRDC.
Omokolo malobi kuna Rwanguba oitunda ena eselimaki ezali na basoda ba bale ba FRDC bawaki. Te lobi kaka kuna Ruchuru oitunda ena kaka ata soda yoko te wa FRDC awaki toko zokampota kasi ongambo ya Laurent Kunda babundi wa ye zumi na isato nde bawaki. Lisusu pona sango ba pesa kite sika wa Ruchuru ezomi omaboko mankunda ezali solote ezali belokuta bapisa kisusu sangote batumbaki motuka moko ya FRDC bango bakosi mituka na biso nyonso ezali oyo nde ezali sango ya solo tala lolenge mambi mazali koleka
son intact voilà la situation exacte.
Kasi yoko moisi NDP ya Laurent Kunda alobi, babomi basoda ntukumitano na ndambo ba FRDC o Kalengera pe na Ruchuru centre. Monuk elingi kolobe lanantina na mitango mi na minsote. Sekuna na mabele manor kivolo, kitula masasi loyo kisamaki utango nga zomi na motoba lelo oru gari, lokalite lo zwami o mapekon tukumine ina nor ya goma, ba FRDC balobi, bango ba ya nolinde na matumbo lima batombo kibai ba beta ki masasi na yoko motuka mwa bango, na motuka mosusu mwa ba civil, monuk ekani boye kokoma kuna. Bato ntuku misato na misato bayi politiki ba euro parpo ya bokengi Paul na mokuse balati samaki palata sima ya bango kopesa maboko ombongwana ya la polisi ya Congo Democratique omilulumina Peter Fight yoko mokambi Paul ayebisaki po ya nini bayi Paul bazwami bobelese awa ukinchasa kasi omonyele mwekolo epai bokengi bozangi te toyoka malobamaye welobeli ya René Kapita Pelezo.
On est pleinement conscient de la gravité de la situation à l'est.
Tebi malamu likambolia bozangi bokengi lielizali ngambo ya monyele mwa Kongo. Yango wana tozali kopesa lisalisi na bato baye bakokima kabitumba. Kasi esengeli koyeba te likambolie litali mosala mwa Paul T. Ya solo bato babiso bakoki kosala libanda ya ngumba Kinshasa. Kasi po ya likambolia kimya o monyele ya Kongo, esengeli lisalisi ya lolenge mosusu. Musala mwabiso sikawa ezali kosunga ba ministre bakotala kamambi mabitando pe mabosembo tozali kosala ndako eye kolengeleke misala mia ba polisi awa na Kinshasa pe kobongisa boyokani kati ya ba polisi ya ekolo pe ba polisi eye bakotala kamambi mabosambi sibato
Oma ematali linaka li abosungi bae babima omosala mosoda kuna na Ituri, PNUD ebandisa ki miango sambo lelo na bunya po ya kosunga batobana. Miango mina mitali kobongisa ba nzela ya litomba penza ya molai ya ba kilometele nkama yoko kuna na bunya penzinga nzinga. PNUD epesi misolo miaba dolar ya Amerika koto nkama yoko na tuku motoba na mitano. Tula na manso na Jean-Claude Bisiliabo.
Lelo nantongo ozandu ya sayo babundi bat kala babandaki kotimo la isika ya kotonga ndako ya nzongo enene musala mona mokosale mampe lokola na bazandu misusu ndakisa okolomani pe iga barriere bazando mibale miye mizwami ontaka ya bakilometre mwambe pe tuku mibale na mitano au nordi ya mboka bunya mopesi toli alisanga ya molongo PNUD Ituri ayebisiete zandu moko na moko ekozala na bandako zomi ya nzongo enene toye baete babundi bankala koleka kama batano pe ba imbo kankama baba lende bazali kosala misala mina epa yesusu ba bongisi mwango ya kobongisa banzela mpe kolona nzete nsinga nzinga ya balabala eye ezali na molai ya ba kilometre tuku mibale na nsambo ndakisa onzela eye euti bunya te mandron pe loga dele ten kontonye pe nzela ya bunya te shari bunya Jean-Claude Bisiliabo Radio Okapi
Bwato ezindaki uwe bale kasai obutu bwalobi loleki o sektor ya kibambili tozwami wana o mapekon tuku sambo na bando nduvile bwato ena eye emema kibaimi bembo na biloko bya mumbongo ezindisa maki uwe bale na ngubu bato basa to babungi mpe biloko biike bibungi René Kapita Pelezo
Bansene neki baevisite bwato eye elungwaki lobi na butu na mboka nkwaka kwa kokende na bandu nduvile. Sima ya ba kilometre motoba, ngubu echolisa ki yango na ebale. Boko babotama ya mboka kimbali pene pene na esika likama lisale maki baevisite. Okati ya bato batano baebazalaki obwato, bango babimisa ki bobele babale. Likama lielizali lia mitano lielisale mi na poso misato pe ekokisi sika wa sanza minei ngubu eezali kotungisa balo bimbisi pe bato basusu na esika ena. Mbala mingi bako bimisa ka oebale nzoto ya bato bae baebani omboka ya bangote. Bakumbi bwato babale baebabiki na likama liye baebisite ata moto moko azalaki obwato ya bangote. Ongambo ya ye mokambia mboka kimbali aebisite makambo maemazali penza masolo kasi si motango ya bato baye bakufi oyebale ebani na ino te ye azali kosenga bongo na bakonzi ya mboka te baboma ngubu eye
Wetuka oriental baye kolibatia ki moto mwa misala mibale moleki obanda konzambe ya ba misioni odingila omapeku kama mitano na nor ya Kisangani baye kolibana batomboka ki sima ya kufa ya molakisi wa bango oyo aumelaki na malali te baye kolipo ya bango bamoni te liwali ya molakisi wa bango liutise na bampaka ya Lingomba Godlive Omondo
Maso mabandaki na liwa mokolo ya yambweleki ya molakisi moko ya etelo bamokan Rwandi, molakisi moye ya mibu ya mbota matuku mine ya wakisi maya Bokono Bokuse, Bokono Lolenge ya Kindoki, pe bafundi ba Lokibaye Boko Bankumu ya Lingomba ya Bamisioni, kolanda na bongo na Boko ba Yekoli. Banzeneke kati ya bango mokambi distriki ya Bazo ele atangami na molandi wa ye Roger Sendenange, oyo azwami mikolomi ye Obuta, ye andimite ba Yekoli ba ye kati ya kanda babungisi molakisi ya bango, bazikisaki liboso ndako ya losambo ya seka 16 wapi mwe yazalaki kosambela sima ya kosala lolenge loko na boko bandako ya losambo ya bamisioni ezwami ondingila. Bapuluso wamekaki kopekisa pe kozongisa kimia kasi bakokaki te pote bango bazangaki bisaleli ya mosala boye batemoto moko te awaki na likama lina. Uto engumba Kisangani, Godlive Omondo, Radio Okapi.
Au Kasai Oriental, misolomia balaki si ba territoire ya Kole au district ya Sankuru miyibami sima ya botuni tuni e monisamite ezali sous provède ya EPSP au territoire enande ya Salimambimana sango ena e pesamaki lobi na ministre ya etuka ya education bwe lobiye awasika sous provède azali bongo kosambisama. Ministre wa Yambo Antoine Kizenga asolola kilelo na mokambi bantoma baikolo au Palais du Peuple sima ya Godefroy Mayobo oyo akosala kaondako ya mosala ya Antoine Kizenga kotika mwango mwa misolo mikotambu sa ikolo o mobu mozali koya ezali bongo mosolo mokoki na ba miliard misato ya ya dollar ya Amerika. Vital Kamerhe asepelaki na makanisima mokambi mbula matari asepelaki na makasima ye mokambi mbula matari ya sali pona Bokeli Mwango Mona Toyoka Bongo Vital Kamerhe ou Elobeli Sandra Mutombo.
Le Premier ministre est venu aujourd'hui.
Mkambi ya mbula matadi ya iti koebi sangai te asili komi lengele po ya kosolo la mambi ma budget 2006 oboso ya bantoma ya ekolo pe ayoka ki malamu mate ya bango ba pesa kie otango asolo la kina bango mambi ma budget 2007 po ya ye likambo liya ya mbo ya motu ya ezali ezali la ya bato atako ekolo ya biso eponi nzela ya mosolo po ya kotombo la nkita ya ye esengeli te moto azalantina ya mbo na mosala mbula matadi yami bale esengeli te bato bati ya mosolo ya bango na mosala eloko ya misato ya tina ezali te leta esala mosala ya ye na ndenge elongobani.
Lisanga likobundela kansomi ya bapanzi sango jed na mokuse liyebisi likamboliye bakati manaka maboko ba radio mpe televizion ya Kinshasa elekomolai ata lokola basusu basili kobongisa mikandami ya bango bwe lobi jed ezalinde moimbu la matari ya tali mambi mabopanzi sango ndepo ya mambi mapolitiki akani kotia pembeni boko ba radio mpe bitando bilongo banite toyoka dona mbaya mokambi jed bwe lobeli ya Sandra Mutombo.
Nous nous sommes au courant que c'est depuis longtemps. Puisque
tu es malam que bah radio que bah télévision billet bikangema ki basili ko kokisami kandami e basenga ki bango. Bango bazala ki kozanga ata eloko yokote. Bizala ki se likambolia mwa mikandami ke obilo ya kalaka atali mambi mabupandisango. Bah bita ki biso te sengela ki kozela te ministre azunga na mubembo po ya kopesa ndingisa te ba TVP ba radio billet bizongela isusu musala. Tukamite ministre azungi kasi ya sengi te bango bazela Sandami Bale, ni kamboli elizali mala mute zambi ba kompani e ba kokiko kwe anangelele lolenge bazali kosala te. Ba sengi 50 000 dollars na CCTV. Ezali na tina nini, zambi to ebite mutuya ya mikanda miye misengeli ezali pene pene na 10 000 dollars kaka.
Misifre one autour de 8500 arrondi 10 000. 50 000 viennent d'où?
Ongambo ya eteni eko yange la kamana kama ba radio mpe televizyon ame na mokuse, bango ba monite ba radio na ba televizyon iye isengeli bobele se kokangema. Pambate ba radio na ba televizyon koleka mtukumi bale ya Kinshasa, ikosali la kaba frekanse ya Congo Brazzaville, Toyoka Esdras Kambale, mokambi ame, welobeli ya George Kamodjova.
Moi je donnerai conseil au ministère.
Ngai na kosenga la ministère te afungola na ino ba TVP ba radio enati. Isengeli ya zela na ino te commission e tozali kosala esili sa musala moyango po ya koyeba soko nani asengeli na frequence nini. Ya solo commission de asengeli kosala lolenge ba kabola ki ba frequence pe soko bokabola mi bolanda ki mibe komia irita. commission eye ekosangisa haute autorité des médias, conseil supérieur de la liberté de communication ya Congo Brazza, RPTC, ministère ya PTT pe ministère ya information presse et communication nationale.
Et le ministère de l'information, presse et communication nationale.
Boye ban pete esengeli na Congo démocratique ko zongi se la Congo Brazza boko ba fréquence et pa ye ko bimaka lolaka la boko ba radio pe ba télévision ya Ngumba Kinshasa wana mai mabimi oboyoka ni boye boyi ko salema okati ya manaka ba mabikolo Congo Brazzaville pe Congo démocratique bikolo bibale bi biko yange la ka ba radio pe télévision biteni bi na bibale bikani pe ko landela bilili bi bikola kisamaka obitando po ya ko bate la bilenge bakani pe kutombo la lukumu la basi o manaka mabango matongi na balandi banso ba radio Kapi kimia pe boboto na bino banso.